adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem astăzi împreună și vă propun să continuăm prezentarea și studiul capitolului 23 din Proverbe, începând cu versetul 22. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când am bătrânit. Cumpăr adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. E bine, aici cred că s-ar putea ridica multe semne de întrebare. Ce ar însemna cumpără adevărul și nu-l vinde? O atitudine similară, evident, și pentru înțelepciune, pentru învățătură și pentru pricepere. Adevărul, ca și înțelepciunea, este o comoară la care niciun om nu ar trebui să renunțe vreodată, oricare ar fi ispita sau oricare ar fi prețul. Dar adevărul nu este, cel puțin în cazul de față, o abstracțiune. Nu este o doctrină. Nu este nici măcar o inferență corectă. Adevărul plus înțelepciunea, plus învățătura, plus priceperea, să le amintesc pe toate, ca și Solomon, ar însemna abilitatea de a vedea principiile aplicate în viață. Sau mai degrabă, rezultatele acestor principii în viața de zi cu zi. Nu doar niște învățături abstracte, niște dogme oarbe, ci dogmele puse la lucru. Această abilitate de a vedea în realitate, în practică, principiile, se câștigă greu, cu mult efort, în urma unor greșeli identificate, reparate, părăsite, sau poate chiar în urma unor mustrări, în urma unor lovituri și, de ce nu, chiar în urma unor suferințe. Este, în esență, abilitatea de a vedea clar în această lume adevărata natura principiilor pe care ni le-a dat Dumnezeu și care funcționează în continuare chiar și după mii de ani de involuție. Vânzarea despre care vorbește Solomon, de fapt, este o atenționare împotriva vânzării, este extrem de utilă, mai ales pentru cel care este la începutul vieții, la începutul experienței, la începutul acumulării. Pentru că dacă ne referim la omul matur, cel care a cunoscut adevărul, plus priceperea, plus învățătura, plus înțelepciunea, e bine, pentru acesta, vânzarea despre care vorbește autorul nu este un abandon spontan, total. Noi vorbim aici despre un om care are un anumit statut, nu mai poate fi înșelat pe nimic sau cu nimicuri. Pentru acest om, vânzarea este totuși prezentă. Este o ispită, dar această ispită este un proces insidios, perfid, alcătuit din mici și nevinovate compromisuri, din auto-înșelări acomodante. Este paradoxal prețul de nimic pe care nimeni nu ar vinde chiar nimic. Tocmai de aceea pare inofensiv, dar în timp duce la procesul efectiv de vânzare. Și cel mai bun exemplu ar fi chiar autorul acestor proverbe, Solomon, despre care am vorbit cu ceva timp în urmă, atunci când i-am prezentat viața, istoria, experiența lui, atunci când am vorbit mai ales despre acele perioade din viața lui, când, de la statutul celui care era capabil să scrie asemenea proverbe, el a decăzut mult de tot și a ajuns un banal idolatru, chiar unul prigonitor cu cei care erau încă verticali în ceea ce privește morala. Așadar, cine are adevărul, să nu-l vândă pe nimic. Și mai mult decât atât, cred că mai corect ar fi să nu-l vândă deloc, pentru că aceasta este cea mai mare valoare pe care o poate avea în viață. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în cuvintele mele. Aici pare că înțelepciunea însăși începe să vorbească și transmite niște informații referitoare la păstrarea unei vieți curate. Dar ce urmează este extrem de interesant. Căci curva este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați. Ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Așadar, după cum intuiți, trecem ușor spre orgia bahică. Așadar, înțelepciunea avertizează, în prima instanță, și nu e pentru prima dată când întâlnim asemenea pasaje în cartea lui Solomon, ne avertizează cu privire la relațiile imorale, la femeia aceasta străină, care la început este promițătoare, este seducătoare, dar lasă în urmă un număr mare de oameni stricați. Curva este o groapă adâncă. Evident, o groapă în care cad foarte mulți oameni lipsiți de înțelepciune. Dar ce se întâmplă cu vinul? De ce și el este amintit și numai această alăturare transmite un mesaj foarte clar? Curva și vinul. Dar repet capitolul 23, versetul 29, pentru că aici începe o adevărată odă ce are ca subiect beția. Ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Este un tablou impresionant al uneia dintre cele mai mari cauze ale păcatului și ale durerii. Oda începe, după cum vedeți, cu gemetele bețivului trezit, probabil după o noapte de orgii bahice. Neînțelegeri, plângeri, răni. De unde apar toate acestea? După cum vedeți, din cauza consumului de alcool. Pentru că oamenii se cam ceartă la beție și se ceartă adeseori chiar și cu cei mai buni prieteni și se ceartă din temirce, din lucruri absolut banale. Dar nu discutăm doar despre certurile și conflictele dintre beții, noi putem vorbi și despre ce se întâmplă în familiile lor. Pentru că și acolo sunt certuri, și acolo sunt neînțelegeri, și acolo sunt răni și plângeri. Plângerile acestea sunt cu atât mai dureroase cu cât apar în familie, între cei care sunt nevinovați. Dar, de multe ori, pentru cei care încă mai au un dram de conștiință, plângerile acestea sunt extrem de probabile și plauzibile. Eu am întâlnit asemenea cazuri chiar și pentru bețivi. Bețivii care se trezesc dimineața și știu ce au făcut, știu cum arătau sau văd în urma lor efectele beției și ei se căiesc amarnic. Unii dintre ei, puțin poate, nu știu câți, dar sunt cazuri când și ei se căiesc de beția lor. Pentru că rămân în spate niște urme. La fel, aș putea vorbi și despre răni. Sunt rănile bețivilor care intră în tot felul de conflicte, dar sunt și rănile pe care le suportă de multe ori și pe care le poartă necicatrizate membrii familiei care sunt puși în situația de a suporta un tată sau un bărbat bețiv. Cât despre imaginea ochilor roșii, este la fel foarte sugestivă, este imaginea unor ochi congestionați, un om desfigurat dimineața când se trezește din beție, dar mai putem interpreta și în altă cheie, adică privirea tulbure a unuia care s-a trezit dimineața beat și nu vede bine lumea în care a intrat. După cum vedeți, sunt multe avertizări, sunt prezentate foarte, foarte pe scurt urmările beției. Cine ar vrea să mai cadă într-un asemenea păcat după ce citește asemenea pasaje? Dar mai sunt câteva aspecte pe care vreau să le prezint. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar, el alunecă ușor, dar pe urmă, ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic, probabil basilicul este tot un șarpe, o specie aparte. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. Imaginea este foarte frumoasă. Probabil omul incapabil de echilibru. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu mai simt nimic. Aceasta este ebrietatea totală. Când mă voi trezi, mai vreau vin. Așa se încheie oda aceasta despre care am vorbit, oda care vorbește despre beție și despre efectele ei. Repet întrebarea retorică, cine s-ar mai gândi să consume alcool când vede asemenea urmări? Răspunsul este evident, numai înțeleptul. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!